Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս փետրվարի 4-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, բահման ամսի 16-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում դուք կլսեք էլեկտրաէներգիան և քաղաքականությունը թեմայով հաղորդում, այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք գեղարվեստական հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Նասր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارك تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Արեմտյան Ասիան կանգնած է դիվանագիտության և ռազմավարության նոր դարաշրջանի շեմին, շրջան, որը Բայդենի կառավարության և տարածաշրջանում նրա դաշնակիցների համար ներկայացնում է և հնարավորություններ և մարտահրավերներ։ Քեյհան օրաթերթը գրել է Իրանի ուժի ցուցադրությունը կասկածի տակ է դրել Պարսից ծոցում Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը։ Սաուդյան Արաբիայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Չարլզ Ֆրիմանը հայտարել է Միացյալ Նահանգները մակում շատ մեկուսացած է, հատկապես արեմտյան Ասիային վերաբերող խնդիրների հարցում։ այն աստիճան, որ մեր դիրքորոշման հետ որևէ մեկը համաձայն չէ։ Ֆրիմանը հավելել է, շատ երկրներ դեմ են դոլարի գերակայությանը, որի միջոցով Միացյալ Նահանգները իր օրենքներն է պարտադրում այդ երկրների բանակներին և քաղաքականությունը կառավարություններին։ Նա հավելել է, այն, որ Միացյալ Նահանգները փոխել են, նույնպես ճիշտ չէ։ Վերջերս մենք անցանք մեր երկրի նախագահության ամենատարօրինակ շրջաններից մեկը։ Չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ամերիկացիները հիմա ոչ միայն պառակտվել են, այլ նաև կորցրել են վստահությունը և հոգեպես լավ վիճակում չեն։ Ջավան օրաթերցը գրել է, ամերիկան չընդունեց Զարիֆի առաջարկը։ Պետդեպարտամենտի բացասական պատասխանը ՀԳՀՑ-ին Իրանի և Միացյալ Նահանգների միաժամանակ վերադարձի կապակցությամբ Զարիֆի առաջարկին վկայում է, որ միայն միջուկային ծրագրի հետագա զարգացումը կարող է Միացյալ Նահանգներին ստիպել վերադառնալ իր ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Ըստ ամենայնի, այս անգամ նույնպես ոչ թե Զարիֆի դիվանագիտությունը, այլ իրանական ցենտրիֆուգներն Միացյալ Նահանգների կառավարությանը կստիպեն վերադառնալ իր պարտավորությունների արդյունավետ կատարմանը։ Որոշ ժամանակ ՀԳՀՑ-ն նախ ԱՄՆ-ի վերադարձի վրա պնդելուց հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարարի երեքշաբթի օրը փոխեց իր դիրքորոշումը, հայտարարելով, որ Միացյալ Նահանգները ու Իրանը կարող են միաժամանակ վերադառնալ ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Սակայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը վճռականորեն ոչ պատասխանեց Զարիֆի առաջարկին, հայտարարելով, որ Վաշինգտոնը պատրաստ չէ ՀԳՀՑ-ի միաժամանակվա և համագործակցված վերադարձին։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահին նախ օրվա համառոտ լուրեր։ Ռոհանի, Իրանը հերթական անգամ հաղթեց Միացյալ Նահանգներին։ Ղալիբաֆ, Իրանը պաշտպանության տեսանկյունից աշխարհի 5 խոշորագույն երկրներից մեկն է։ Կորոնավիրուսի պատվաստանութի առաջին բեռնվածքը Ռուսաստանից Իրան է ուղարկվել։ Իրանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարները կարևորել են երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը։ Բորելան ընդգծել է ՀԳՀՑ-ն պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Զարիֆ, Միացյալ Նահանգները պետք է կատարի իր միջազգային պարտավորությունները։ Հագայի դատարանը Միացյալ Նահանգների դեմ Հայցի շրջանակներում վճիռ է կայացրել հոգուց Իրանի։ Իլհամ Ալիևն ադրբեջանցիներին կոչ արել այժմ չայցելել Լեռնային Ղարաբաղ։
Այս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանի արձակած վճիռը ևս մեկ հաջողություն էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Այդ մասին հաղորդել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին 5-7 օրն ասել է, չնայած այս քաղաքական պատերազմում ամերիկացիները օգտվում են հազարավոր տարբեր փորձագետների օգնությունից, բայց մենք մեր սահմանափակ թվով դիվանագետների հետ պայքարեցինք նրանց դեմ ու հաղթեցինք։ Ռոհանին հավելել է, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների դեմ Իրանի հայցի վերաբերյալ կայացած դատական նիստում, չնայած հազարավոր ամերիկացի իրավաբանների տարած աշխատանքին, Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանը Իրանի օգտին վճիռ կայացրեց, որի համաձայն Միացյալ Նահանգները անհապաղ պետք է չեղարկեր հումանիտար ոլորտում սահմանած պատժամիջոցները։ Սակայն ամերիկացիները ոչ միայն չվերացրեցին պատժամիջոցները, այլ նոր հանցագործություն թույլ տվեցին։ Ռոհանիի խոսքով ամերիկացիները փորձեցին ապացուցել, որ դատարանը իրավասու չէ հետամուտ լինել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայցին, սակայն 3 դատարանը Միացյալ Նահանգների դեմ վճիռ կայացրեց, ինչը իրավական մեծ հաջողություն է Իրանի համար։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, որը գտնվում է Մոսկվայում, ընդգծել է ՀԳՀՑ-ն պահպանելու ուղղությամբ աշխատելու անհրաժեշտությունը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեֆ Բորելը Ռուսաստանի Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում քննադատելով Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը կոչ արել առավելագույն ճնշման փոխարեն առավելագույն դիվանագիտությունը սկսել Թեհրանի հետ։ Բորելն անդրադառնալով դրական մոտիվացիա ստեղծելու եւ բոլորի կողմից միջուկային համաձայնագրի լիարժեք կատարումը երաշխավորելու համար ՀԳՀՑ-ի հանձնաժողովի շրջանակներում առավելագույն դիվանագիտության անցնելու անհրաժեշտությունն ընդգծեց վերջնական նպատակը ՀԳՀՑ-ի լիարժեք իրականացումն եւ վերադարձն է։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը 2018-ին միակողմանիորեն դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից եւ խստացեց հակաիրանական պատժամիջոցներ։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանության տեսանկյունից աշխարհի 5 խոշոր երկրներից մեկն է։ Իրան պրես լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը 5-7 օրը քաղաքային և գյուղական խորհուրդների 39-րդ ընդհանուր ժողովում, անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարբեր գիտական և պաշտպանական ոլորտներում նկատելի առաջընթացին, ասել է. Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի և երիտասարդության տաղանդների օգտագործման շնորհիվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պաշտպանության ոլորտի 5 խոշորագույն պետություններից մեկն է, իսկ որոշ այլ ռազմական և պաշտպանական ոլորտներում աշխարհի 10 լավագույն երկրների շարքում է։ Ղալիբաֆն անդրադառնալով հրթիռային և արբանյակային հնարավորությունների ոլորտում Իրանի առաջընթացին ավելացրել է. «Այսօր օդում և տեզերքում մենք այն երկրների շարքում ենք, որոնք արբանյակները ուղեց իրեն ուղարկում իրենց գիտատեխնիկական 100% հնարավորություններով»։ Նա նշել է, այսօր Իրանի հրթիռային արդյունաբերությունը տարբեր տեսակի հրթիռների արտադրությամբ դարձել է տեղական արդյունաբերություն, և դրա գիտության արտադրությունը և այս գիտելիքների արդյունաբերության կառավարումը կատարվում է նաև երկրում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հակաիրանական պատժամիջոցների գործով միջազգային դատարանին Միացյալ Նահանգների ներկայացած հակափաստարկների մերժումը համարել է Թեհրանի հերթական հաղթանակը օրենքի դաշտում։ Չորեքշաբթի օրը Թվիտերում արած գրառման մեջ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը գրել է. «Արդարադատության միջազգային դատարանը մերժեց հակաիրանական պատժամիջոցների վերաբերյալ Իրանի հայցի կապակցության Միացյալ Նահանգների ներկայացրած բոլոր հակափաստարկները, սա Իրանի հերթական հաղթանակն է 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացված որոշումից հետո»։ Զարիֆը ավելել է, Իրանը մշտապես հարգել է միջազգային իրավունքը և ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես կատարի իր միջազգային պարտավորությունները։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի Սպուտնիկ V ռուսական պատվաստանյութի առաջին բեռն ուղարկվել է Իրան։ Իրնայի փոխանցմամբ Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին հայտարարել է, կորոնավիրուսի Սպուտնիկ V ռուսական պատվաստանյութի առաջին բեռնվածքը 5-7 օրեն ուղարկվել է Իրան։ Նա հավելել է, որ ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը գրանցվել է ավելի քան 16 երկրներում, այդ թվում Իրանում, հավելելով, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 16-րդ երկիրն է, որ անցած շաբաթ գրանցեց այս պատվաստանյութը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանն ասել է. «Ուղղակի ներդրումների ռուսական ֆոնդի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն որոշվել է պատվաստանյութը համատեղ արտադրել Իրանում»։ Սպյուտնիկ V պատվաստանյութը Ռուսաստանում հաստատվել է 2020 թվականի օգոստոսին և արդեն իսկ տրամադրվել է մի շարք երկրների։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Հագայի դատարանը վճիռ է կայացրել 1955 թվականի բարեկամության պայմանագրի խախտման դեպքերի վերաբերյալ։ Սայիդ Խաթիբզադեն չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, հիմնվելով միջազգային իրավական հարցերի կենտրոնի արտաքին գործերի նախարարության և այլ փաստաբանների և խորհրդատուների մասնակցությամբ, Իրանի իրավաբանական թիմի կոմից դատական ներկայացված հիմնավոր ապացույցների և փաստաթղթերի վրա Հագայի դատարանը մերժել է Միացյալ Նահանգների ներկայացրած հակափաստարկները վերահաստատելով իր իրավասությունը քննելու հայցը։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգների դեմ հայցը մուտք է գործել լսումների փուլ։ Խաթիբզադեն հավելեն է, այս վճռի կայացմամբ Իրանը գրանցեց այս հարցի վերաբերյալ երկրորդ հաջողությունը։ Հայցը վերաբերում է Իրանի նկատմամբ պատճամիջոցները վերականգնելու և խստացնելու Միացյալ Նահանգների որոշմանը, որը կիրառվեց 2018 թվականի մայիսի 8-ին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հնդկաստանի Պաշտպանության նախարարները բանակցել են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային համագործակցության շուրջ, այդ մասին հաղորդել է Իրնա լրատվական գործակալությունը։ Հինգշաբթի օրը Հնդկաստանի Պաշտպանության նախարար Ռաջնաթ Սինգի հետ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ երկու երկիրն ունեն պատմական և մշակութային ընդհանրություններ, բրիգադային գեներալ Ամիր Հաթամին ասել է. Համագործակցության ընդլայնման ներառյալ տարածաշրջանային ու միջազգային երկկողմ անվտանգության պաշտպանության ոլորտներում երկու երկրում առկա պոտենցիալների օգտագործումը բխում է տարածաշրջանի շահերից և անհրաժեշտություն է։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Ռաջնաթ Սինգը նույնպես կարևորել է երկու երկրի հարաբերությունների պահպանման ու զարգացման անհրաժեշտությունը, հատկապես պաշտպանության ոլորտում։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը կարևորել են Իրանի և Հնդկաստանի երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը։ Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարը երեքշաբթի օրը մեկնել է Հնդկաստան, որտեղ հանդիպել է այդ երկրի պաշտպանական գերատեսչության պաշտոնյաների հետ, նա մասնակցել է Բանգալորի ավիացիայի ցուցահանդեսի և ավիաշոուի բացման արարողությանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դիմել է երկրի քաղաքացիներին կոչ անելով դեռևս զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելուց, քանի դեռ այնտեղ չի ավարտվել ականազերծման գործընթացը, այս մասին գրում է minval.az կայքը։ Ցավոք պատերազմից հետո և վերջին օրերին այնտեղ տեղի են ունենում դժբախտ պատահարներ։ Ես ուզում եմ դիմել Ադրբեջանի քաղաքացիներին, խնդրում եմ նրանց առանց թույլ տվության չայցելել այնտեղ, քանի որ դա վտանգավոր է, ասել է Ալիևը Ադրբեջանի ականազերծման գործակալության խորհրդի նախագահ Վուգար Սուլեյմանովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ալիևը նաև կոչ արել հսկիչ անցագրային կետերի աշխատակիցներին ուժեղացնել հսկողությունը Ղարաբաղում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ որևէ պարտադրված պատվաստում չի իրականացվելու, այս մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Պատվաստումներն իրականացվելու են կամավորության սկզբունքով, առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ռիսկային խմբի քաղաքացիների համար, որոնք ունեն պատվաստումն ստանալու առաջնահերթություն։ Պատվաստանյութի ընտրության հարցը ևս որոշվում է մասնագիտական խմբի քննարկումների, դիտարկումների արդյունքում, և վերջո հորդատվական կարգով կներկայացվեն այն պատվաստանյութերը, որոնք բարեհաջող անցել են կլինիկական փորձարկումները, ասել է նա։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով Ռուսաստանի հետ արդեն իսկ վերջնականացվում է պայմանագրի կնքումը, և շուտով կունենանք ռուսական Սպյուտնիկ Վյու պատվաստանույթը, հավելել է նա, գրում է լրագիր.m կայքը։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարել է ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին վերադառնալու Իրանի նախապայմանը Միացյալ Նահանգների կոշտ պատճամիջոցների չեղարկումն է։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հինգշաբթի օրը Մոսկվայում Ռուսիա Սեգուդնիա միջազգային գործակալությունում տեսակապի միջոցով կայացած մամուլի ասուլիսում նշել է, Միացյալ Նահանգները ՀԳՀ-ը վերադառնալու համար պետք է չեղարկի Իրանի նկատմամբ սահմանված պատճամիջոցները և հատուցի պատճառած վնասը, Թեհրանը սպասում է Վաշինգտոնի գործնական քայլերին։ Նշելով, որ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները պետք է չեղարկի հակաիրանական պատճամիջոցները, Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հավելել է, հուսանք, որ նախքան որոշված ժամկետը Միացյալ Նահանգները կկարողանա հատուցել Իրանի դեմ պատճամիջոցների հետևանքով պատճառած վնասները։
Ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականներն ակտիվացրել են իրենց ջանքերը մուսուլման կին պատգամավորին կոնգրեսից հեռացնելու համար։ Yahoo News-ի հաղորդման համաձայն, մինչև դեմոկրատները թերախավորում են հանրապետական ծայրահեղական Մարջորի Թեյլոր Գրինիին, հանրապետականները փորձում են Իլհան Օմարին հեռացնել ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովներից։ Գրինի նշանակում է, որպես ներկայացուցիչների պալատի կրթության և բյուջեի հանձնաժողովի անդամ զայրացրել է դեմոկրատներին։ Դեմոկրատներն արձագանքել են Մարջորի Թեյլոր Գրինի վատ վերաբերմունքի եւ Միացյալ Նահանգներում գնդակահարված զոհերի ընտանիքներին վիրավորելու վերաբերյալ հրապարակված տեսանյութին։ Հանրապետականները պնդում են, որ Իլհան Օմարը հակահրեական հայտարարություններ է արել, որոնք կարող են հանգեցնել նրա պաշտոնազրկմանը։
Լիբանանի խորհրդարանի ազգային և ներքին անվտանգության հանձնաժողովի անդամը հայտարել է, որ Իսրայելի հանցագործությունները կասեցնելու միջազգային կամք գոյություն չունի, հավելելով, որ Լիբանանն իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանել սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած ագրեսիայից։ Լիբանանի խորհրդարանի ազգային և ներքին անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Այյուբ Համիդը 5-7 օրը Սպուտնիկ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ձևավորումից ի վեր այս ռեժիմը չի դադարեցրել իր հարձակումները Լիբանանի վրա, ինչի հիմնական պատճառը այս հարձակումներին դիմակայելու միջազգային կամքի բացակայությունն է։
Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ խոսքով Սիրիայի կառավարության վրա ճնշում գործադրելու արևմտյան երկրների ջանքերը վնասում են կազմակերպության հեղինակությանը։ Չորեքշաբթի օրը Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է. Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության անդամ երկրների խորհրդաժողովում Սիրիայի կառավարության վրա ճնշում գործադրելու ջանքերը կարող են սպառնալ Դամասկոսի պաշտոնյաներին համագործակցությունը միջազգային այս կառույցի հետ։ Նա ընդգծել է, որ Սիրիայի վրա ճնշում գործադրելու քաղաքականությունը կարող է ոչնչացնել քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության հետ համագործակցելու Դամասկոսի իշխանությունների ցանկությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սրելի ռադիոսո բարեկամներ, Թեհրանի հայրեն ձայնի ծառայություն ուղիղ եթերում շարունակում է հաղորդումները։ Այս պահին ձեզ հրավիրում է լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Արդարադատության միջազգային դատարանը մերժել է Միացյալ Նահանգների բողոքը։ Փետրվարի 3-ին Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանը մերժեց Միացյալ Նահանգների առարկությունն առ այն, որ դատարանը իրավասություն չունի ընթացք տալ և հետամուտ լինել 1955 թվականին Իրանի հետ կնքած բարեկամության, տնտեսական հարաբերությունների և հյուպատոսական իրավունքների մասին պայմանագրի խախտման դեպքերի վերաբերյալ Իսլամական Հանրապետության կողմից Միացյալ Նահանգների դեմ ներկայացված հայցին։ Դատարանի դատավորները 15 կողմ և 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ մերժեցին Միացյալ Նահանգների առարկությունը։ Թեհրանը դատարանի վճիռը հաղթանակ է համարել Թվիթերում առած գրառման մեջ, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը գրել է. «Եվս մեկ հաղթանակ Իրանի համար»։ Իսկ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսն ասել է. «Մենք հուսահատվեցինք, երբ դատարանը չընդունեց մեր իրավական փաստարկները, առ այն, որ Իրանի ներկայացրած հայցի հետաքննությունը այս դատարանի իրավասությունից դուրս է»։ Երբ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ միջուկային գործարկից, համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից 1955 թվականին Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների կնքած բարեկամության, տնտեսական հարաբերությունների և հյուպատոսական իրավունքների մասին պայմանագիրը խախտվելու պատճառով Թեհրանը 2018 թվականի հուլիսի 16-ին Միացյալ Նահանգների դեմ հայց ներկայացրեց միջազգային դատարան և պահանջեց չեղարկել Թրամփի օրոք սահմանված հակաիրանական պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների դեմ Իրանի հայցը դատարան ներկայացվելուց հետո արդարադատության միջազգային դատարանի դատավորները 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ձայների մեծամասնությամբ հայտարարեցին, որ Միացյալ Նահանգների դեմ Իրանի հայցը քննելու իրավասություն ունեն։ Նրանք մարդասիրական ոլորտում սահմանված պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգների կողմից չեղարկվելու մասին որոշում ընդունեցին։ Դատավորները հայտարարեցին, որ Միացյալ Նահանգների որոշ հակաիրանական պատժամիջոցները կապված են 1955 թվականին կնքված պայմանագրում նշված պարտավորությունների հետ։ Այնուամենայնիվ, Միացյալ Նահանգները ուշադրություն չդարձրեց դատարանի որոշմանը և նույնիսկ վճիռը կայացվելուց հետո պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս պայմանագրից։ Փաստորեն, Միացյալ Նահանգները Թրամփի կառավարության գործնեության մինչև վերջին օրը առավելագույն ճնշման քաղաքականության շրջանակում Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանեց։ Միացյալ Նահանգների կողմից արված առարկությունների վերաբերյալ արդարադատության միջազգային դատարանի վճռից հետո հնարավորություն է ստեղծվել Իրանի հայցագիրը քննելու համար, քանի որ դատավորների կարծիքով հայցի թեման 1955 թվականին ստորագրված պայմանագրի կիրառումը չի եղել։ Դատարանի դատավորները միաձայն մերժեցին Միացյալ Նահանգների առարկությունն առ այն, որ դատարանը իրավասու չէ հետամուտ լինել երրորդ երկրների կամ արտասահմանյան ընկերությունների հետ Իրանի կամ իրանական ընկերությունների առևտրային գործնեության հետ կապված հարցերին։ Վաշինգտոնը միշտ պնդում էր, որ միջազգային դատարանը իրավասություն չունի այս գործով զբաղվել։ Արդարադատության միջազգային դատարանի վերջերս կայացրած վճիռը ամրապնդում է Իրանի դիրքերը և մեծացնում է քաղաքական հեղինակությունը համաշխարային հանրության մոտ։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:19։
Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործում։ Անցած մի քանի հաղորդումների ընթացքում մենք ուսումնասիրել ենք ՏԱՊ-ի խողովակաշարը, որը նախատեսված է Թուրքմենիստանի գազը Աֆղանստանով և Պակիստանով Հնդկաստան հասցնել, ապա Հնդկաստանի տարածքով դեպի տարածաշրջանային շուկաներ։ Այս թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք ՏԱՊ-ի խողովակաշարի վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցմանը և գազատարի ուժեղ ու թույլ կողմերին։ ՏԱՊ-ի գազատարի վերաբերյալ բարձրացված խնդիրներից մեկը Ռուսաստանի դիրքորոշումն է։ Այս խողովակաշարի միջոցով Թուրքմենստանը նվազեցնում է իր ավանդական կախվածությունը ռուսական գազի արտահանումից և հույս ունի վեճ դնել Ռուսաստանի գազի մենաշնորհին Կենտրոնական Ասիայում։ Ըստ այդմ, Ռուսաստանը դրական տեսակետ չունի ՏԱՊ-ի նախագծի վերաբերյալ։ Մոսկվայի կարծիքով ՏԱՊ-ի նախագիծը համահունչ է Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան երկրների նպատակներին Կենտրոնական Ասիայում էներգիայի փոխանցման նախագծերում Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու համար։ ՏԱՊ-ի նախագծի կառուցումը ոչ միայն կնվազեցնի թուրքմենական գազի տարանցումը Ռուսաստանով, այլ նաև կմեծացնի աշխարհի սակարկության կարողությունը Ռուսաստանով գազի տարանցման իրավունքը նվազեցնելու համար։ 2014 թվականի մայիսին ռուսական Գազպրոմը և Չինաստանի ազգային նավտային կորպորացիան կնքեցին 400 միլիարդ դոլար արժողությամբ 30 տարվա գործարք։ Ըստ այդմ, Ռուսաստանը տարեկան 30 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանելու Չինաստան Սիբիր 2 գազատարի միջոցով։ Համաձայնագիրը ցույց է տալիս ռուսների և չինացիների ջանքերը էներգետիկ դաշինք կազմելու ուղղությամբ։ Ռուսները ձգտում էին այս կոալիցիան տարածել Կենտրոնական Ասիայում, բայց ՏԱՊ-ի նախագիծը դիտվում է որպես գործիք Միացյալ Նահանգների համար Ռուսաստան-Չինաստան էներգետիկ դաշինքին հակազդելու համար, քանի որ այս գազատարի կապակցությամբ կվերածվի Թուրքմենիստանի կողմից Ռուսաստան-Չինաստան էներգետիկ դաշինքին միանալու անհրաժեշտությունը։ Թափի թույլ կողմերից մեկը ծրագրի բարձրաժեքն է, որը գնահատում է 2-ից 3 միլիարդ դոլար։ Տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքը եւ ավանդության պայմանները դժվարացրել են ծրագրի համար կապիտալ ներգրավելը եւ բարձրացրել ապահովագրական ռիսկի գինը։ Թափի նախագծի մարտահրավերների վերաբերյալ նախ եւ առաջ պետք է նշենք Աֆղանստանի եւ Պակիստանի որոշ հատվածների անվտանգության սպառնալիքները։ Անվտանգության սպառնալիքները ներառում են Թալիբանի, Ալ-Ղաիդայի եւ Իլիպի ուժերի կողմից Աֆղանստանի ներսում աշխատողների օբյեկտների եւ հաղորդման գծերի վրա հարձակման սպառնալիքը։ Այս խմբերը վտանգի տակ են դրել Աֆղանստանի սահմանը Թուրքմենստանի եւ Պակիստանի հետ, ինչը անկասկած լուրջ խոչընդոտ է ՏԱՊ-ի նախագծի իրականացման կամ նախապես որոշված նպատակներին հասնելու համար։ Աֆղանստանում տնտեսական, տարածքի եւ տեխնիկական թույլ ենթակառուցվածքները ՏԱՊ-ի գազատարի արջև ծառացած եւս մեկ հիմնական մտահոգություն եւ մարտահրավեր է։ Փաստորեն ՏԱՊ-ի խողովակաշարը Աֆղանստանում անցնող միջազգային էներգետիկ խողովակաշարի առաջին լուրջ փորձն է։ ՏԱՊ-ի ծրագրի մեկ այլ թույլ կողմը Պակիստանի եւ Աֆղանստանի միջև այս նախագծի շուրջ քաղաքական տարաձայնությունների ծանր ըստվերն է։ Քաբուլը Իսլամաբադին մեղադրում է ծայրահեղական խմբավորումներին ներառյալ Թալիբանին եւ Ալ-Ղաիդային եւ նույնիսկ Իլիպահաբեկչական խմբավորմանը Աֆղանստանում օգտագործելու մեջ։ Այս վեճերը սպառնում են համագործակցել ՏԱՊ-ի շուրջ։ Քաբուլ Իսլամաբադ ավանդական վեճը Դիվանդարայի սահմանագծում եւ երկու երկրների երկու սահմանամերձ ցեղերի իրավիճակի շուրջ մի քանի անգամ հանգեցրել է լարվածության եւ սահմանափակ ռազմական բախումների Պակիստանի եւ Աֆղանստանի ուժերի միջև։ Բացի Աֆղանստանի հետ Պակիստանի խնդիրներից, Պակիստանի ներսում ՏԱՊ-ի նախագիծը բախվում է անվտանգության մարտահրավերների հետ։ Պակիստանի կենտրոնական կառավարությունը ունի քաղաքական եւ անվտանգության վերահսկողություն երկրի Բալուչեստան շրջանում բնակվող տարբեր ցեղերի նկատմամբ։ Իսլամաբադը նույն մարտահրավերին է բախվում Պակիստանի սահմանային մի քանի այլ շրջաններում։ Այս ցեղերը, որոնք սերտ կապեր ունեն ծայրահեղական հոսանքների, այդ թվում Թալիբանի եւ Ալ-Ղաիդայի պակիստանական մասնաճյուղերի հետ հաճախ կառավարական օբյեկտների վրա հարձակումները եւ տնտեսական ծրագրերին սպառնալը օգտագործում են որպես ճնշման լծակ կենտրոնական կառավարության դեմ, բայց եթե նրանք ստանան տնտեսական օգուտներ եւ շահեր, նրանք կաշխատեն Պակիստանի կառավարության հետ ապահովելու էներգիայի հաղորդման գծերը, ինչպիսիք են ՏԱՊ-ին։ Դա կբարձրացնի ՏԱՊ-ի խողովակաշարի իրականացման տնտեսական ծախսերը։ ՏԱՊ-ի մեկ այլ խնդիրը Պակիստանում թույլ ֆինանսական եւ տնտեսական ենթակառուցվածքներն են։ Պակիստանի կառավարության անկարողությունը ֆինանսավորելու խաղաղ գազատարի նախագծերի իրականացումը, որի մի մասը, եթե կառուցվեր, կանցներ Պակիստանի տարածքով, այն խնդիրներից մեկն է, որը կարող է կրկնվել ՏԱՊ-ի գազատարի կառուցման գործընթացում։ Հնդկաստանի մասնակցությունը ՏԱՊ-ի գազատարի նախագծին նաև կդրծի սալաֆիական խմբավորումներին, ինչպիսիք են Թալիբանը, Ալ-Ղաիդան, Սահաբե բանակը, Լաշկարե ջանքեի, Ջեյշալ Մոհամմադ, Խոդամ ալ Իսլամ եւ Ջունդուլա խմբերը, որոնք շատ բացասական են վերաբերվում Հնդկաստանին, Քաշմիրի խնդրի պատճառով եւ հնդիկներին կրապաշտներ են համարում։ Հնարավոր է, որ այս ծայրահեղական եւ ահաբեկչական խմբավորումները հարձակվեն ՏԱՊ-ի խողովակաշարի օբյեկտների եւ էներգակիրների գծերի վրա։ Քաշմիրի շուրջ Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև տարաձայնությունները կարող են դիտվել որպես ՏԱՊ-ի գազատարի նախագծի իրականացման մեկ այլ լուրջ մարտահրավեր։ 2016 թվականին Քաշմիրում տեղի ունեցած անկարգությունները, որոնց արդյունքում զոհվեցին եւ վիրավորվեցին մի շարք մարդիկ, Հստակ ցույց տվեց, թե տարածաշրջանը որքանով է հակված լարվածության և բախումների։ Նման պայմաններում պատասխան հարվածներն նույնպես մահմեդական և հնդկական մսկիչների և տաճարների վրա հարձակումները կարող են լուրջ սպառնալիք և մարտահրավեր հանդիսանալ երկու երկրների համատեղ տնտեսական նախագծերի, այդ թվում ՏԱՊ-ի գազատարի անվտանգության համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս ծրագրի թեմաներն ամփոփելիս կարող ենք ասել, որ ՏԱՊ-ին ոսկի է հնարավորություն է Թուրքմենստանի համար, որը տասնամյակներ շարունակ կախված է Ռուսաստանին իր գազի վաճառքից, այնինչպես գրավում է օտարերկրյա կապիտալը, այնպես էլ գրավում է իր հաճախորդներին։ Այսպիսով Ռուսաստանը չի կարող գազի գները պարտադրել Թուրքմենստանին կամ ճնշում գործադրել Թուրքմենստանի տնտեսության վրա, չեղյալ հայտարելով կամ հետաձգելով վճարումները։ Այս ծրագրով Թուրքմենստանն ավելի մոտենում է արեմտյան ճամփարին և մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին։ Չնայած Թուրքմենստանի համար ՏԱՊ-ի նախագծի տնտեսական օգուտներն անհերքելի են, սակայն Ուկրաինայի և Վրաստանի փորձը լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում։ Արևմուտքին մոտենալիս նրանք նույնպես բախվեցին այլ սպառնալիքների հետ։ Նրանք կամ դարձել են արևմուտքի և Ռուսաստանի դիմակայման ասպարեզ, կամ դարձել են երկու կողմերի գործարքի առարկա, երկու դեպքում էլ նրանք չեն շահել։ Բայց Աֆղանստանի համար ՏԱՊ-ի ծրագիրն ավելի է նպաստավոր, քան համատեղ տարածաշրջանային տնտեսական պլանը։ ՏԱՊ-ին վերջ է դնում տարածաշրջանում այս երկրի տնտեսական մեկուսացմանը և բացի օտարերկրյա կապիտալ ներգրավելուց և աշխատատեղեր ստեղծելուց և էներգիայի դեֆիցիտի վերացումից, այլև Աֆղանստանին տալիս է տարածաշրջանային դիրքորոշում, որը կարող է լինել տարածաշրջանային համաձայնագրերի կողմ, բայց եթե տարածաշրջանում մի նախագիծ ապահովի միայն մի քանի երկրների շահերը և վնասի այլ երկրների շահերին, ապա դա հեռու կլինի իր համար նախանշված ապագայից։ Մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Կովկասից սկսվող և դեպի Եվրոպա տանող խողովակաշարեն։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական Էփթեքարորաթերթը գրում է. Արևմտյան Ասիան կանգնած է դիվանագիտության և ռազմավարության նոր դարաշրջանի շեմին, շրջան, որը Բայդենի կառավարության և տարածաշրջանում նրա դաշնակիցների համար ներկայացնում է և հնարավորություններ, և մարտահրավերներ։ Իսկ Շարորաթերթը գրում է. Կորոնավիրուսի ռուսական պատվաստանյութի արդյունավետությունը կազմում է 91%։ Իսկ այժմ լսեք հայաստանյան լրատվամիջոցներից նյութեր։ Armenpress.am-ը գրում է. Կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ Չինաստանի առևտրի ծավալը 2020 թվականին առաջին անգամ գերազանցել է 100 միլիարդ դոլարը։ Փետրվարի 4-ին այս մասին հայտարարել է Չինաստանի առևտրի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Armen Preskete-ը գրում է. Վերջին 3 տարիների ընթացքում քաղցկեղով առաջին անգամ ախտորոշվածների թիվը կազմում է մասնավորապես 2018 թվականին 8762 հիվանդ, 2019 թվականին 7908, իսկ 2020 թվականի նախնական տվյալներով 7050 հիվանդ։ Իսկ Pan Armenia Ketnet-ը գրում է. Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը կառավարության նիստում անդրադառնալով պետական պարտքիաճին հայտարարել է, որ քանի դեռ կա պետական բյուջեի դեֆիցիտ, պետ պարտքի բացարձակ մեծության աճն անխուսափելի է։ Pan Armenia Ketnet-ը գրում է. Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռուսաստանի դեսպանը քննարկել են Ղարաբաղում պատերազմի հետևանքները։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի, կարողջություն, ջերմություն, ասելով բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական թեմայով մեր հաղորդումը։ Շուրջ 15 րոպե 50 վայրկյան տևողությամբ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամները, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք արվեստի ոլորտին վերաբերող անցած շաբաթվա կարևոր իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցիա մեզ։ Երևանում կազմակերպվելու է Իրանի ժամանակակից գրականությանը նվիրված երեկո։ Հայաստանում Իրանի մշակութային կցորդության նախաձեռնությամբ Իրանի ժամանակակից գրականությանը նվիրված երեկոն կազմակերպվելու է Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում, որի ընթացքում նաև տեղի կունենա պարսկերեն լեզվի թարգմանված մի քանի գրքերի շնորհանդեսը։ Հայաստանում Իրանի մշակութային նորանշանակ կցորդ Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարան կատարած այցի ժամանակ գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանի հետ քննարկել է երկկողմ համագործակցության հնարավորությունները։ Հանդիպան ժամանակ Հասմիկ Կարապետյանը հույս հայտնեց, որ ազգային գրադարանից հետո Հայաստանում երկրորդ գլխավոր գրադարանը համարվող Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի և Իրանի մշակութային կցորդության համագործակցությունը կշարունակվեն ու կընդլայնվեն։ Նա որպես հնարավոր նախագիծ անդրադարձել է հիշյալ գրադարանում Իրանի կենտրոնի ստեղծման գաղափարին։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանում Իրանի մշակութային կցորդ Թաբաթաբային գիրքն ու հրատարակչությունը համարելով Հայաստանում Իրանի մշակութային կցորդության գերակայություններից մեկը, երկու երկրի ժամանակակից գրականության ծանոթացման, երկու երկրի գրական կառույցների ու հրատարակչության կապերի ընդլայնման, Իրանի և Հայաստանի գրողների փոխայցելությունների, պարսկերեն գրականության գլուխգործոցների հայերեն թարգմանության, ինչպես նաև իրանցի ընթերցողների և գրականության ու մշակույթի գործիչների հայ հայտնի գրողների ու մասնավորապես ժամանակակից գրականության ծանոթացման հնարավորությունը ստեղծելու ուղղությամբ ջանքերը այդ շրջագծում նախատեսվող նախագծերից համարեց։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը համաձայնեցին, որպես այս ուղղությամբ առաջին քայլ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի մեծարման տասնօրյակի տոնակատարությունների շրջագծում Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում Իրանի ժամանակակից գրականությանը նվիրված երեկո կազմակերպել։ Արա Հարությունյան Կոմիտասից Կոմիտաս խորագրով ցուցահանդեսում ներկայացված են քանդակագործ, մոնումենտալիստ, գծանկարիչ, Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Արա Հարությունյանի Կոմիտասին նվիրված ոչ միայն ավարտուն աշխատանքները, այլև էսքիզները, կոմիտասյան թեմաներով գծանկարները, քանդակների տարբերակները, որոնք տեսանելի են դարձնում կերպարի ստեղծման դժվարին, երբեմն տառապարից ընթացքը, ուրվանկարից և գիպսե էսքիզից մինչև բրոնզե ձուլվածք։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսը բացվեց հունվարի 29-ին Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Ցուցահանդեսում ընդգրկված են ցուցանմուշներ ընտանեկան և մասնավոր հավաքածուներից, Հայաստանի ազգային պատկերասրահից և մեկ նմուշ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտից։ Մի քանի արձան չի ցուցադրվել անգամ Արա Հարությունյանի կենդանության օրոք։ Արա Հարությունյանի թորը ճարտարապետ Արա Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում շեշտեց, որ պապն իր ստեղծագործական ամբողջ կյանքում Կոմիտասին է քանդակել կամ նկարել։ Նա հիշեցրեց, որ Կոմիտասին նվիրված առաջին մոնումենտալ քանդակը, որն Արա Հարությունյանի դիպլոմային աշխատանքն էր, տեղադրվել է Պանթեոնում 1954 թվականին Կոմիտասի Շիրիմին։ Արվեստագետի Կոմիտասին նվիրված վերջին մոնումենտալ աշխատանքը տեղադրվել է 1988 թվականին Երևանում Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի բուրակում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկակի բարեկամներ։ Հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությանը նվիրված հոդվածներն ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Հարավարևելյան Եվրոպայի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարածաշրջանային կենտրոնի 2021 թվականի կենսունակ ժառանգություն բարբերականում։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի տեղեկատվության վարչությունից, մասնավորապես հրապարակվել են Այրոգի Ստվերների թատրոնի ղեկավար Արմեն Կիրակոսյանի Հայկական Ստվերների թատրոնի պատմությունից և Գաֆեսճյան Արվեստի կենտրոնի կրթության գծով տնօրեն Էլիզաբետ Շիրինյանի «Ինքնության այբուբեն, իմ հայկական այբուբենը» հոդվածները։ Հոդվածներում ներկայացվում են հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բազմազանությունը և այդ շրջանակում առանձնացնող ինքնատիպ դրսևորումները, ինչպես նաև Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի և Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի գործնեության վերաբերող ակնարկներ։ Հայկական Ստվերների թատրոնի մասին պատմող հոդվածում անդրադարձ է արվում ժողովրդական թատրոնի այդ տեսակի պատմությանը, ձևավորման ընթացքին և արդի զարգացումներին։ Հայոց Այբուբենին նվիրված հետաքրքրական հոդվածը ներկայացնում է Գաֆեսճյան Արվեստի կենտրոնի «Հայ գրերն իմ գրչով» կրթական ծրագիրը։ Այն անցկացվում է Գրիգոր Խանջյանի եռամաս որմնանկարի ցուցադրությամբ, ունկնդիր աշակերտի ուշադրություն հրավիրելով Հայոց Այբուբեն հատվածին, որը բացահայտում է յուրահատուկ ոճով ու գույնով առանձնացվող թռչնատիպ տարրերի զարմանահրաշ աշխարհը։ Հայաստանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Սոֆիայի կենտրոնի հետ համագործակցում է 2013 թվականից և ակտիվորեն մասնակցում է կենտրոնի կազմակերպած ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության ուղղված միջոցառումներին։ Այդ համագործակցությունը դիտարկելով որպես հայկական մշակութային ժառանգության տարածման և միջազգային հարարճակման լայն հնարավորություն։ Ապրիլի 5-ից մայիսի 5-ը Երևանում կանցկացվի դուդուկահարների միջազգային մրցույթ փառատոնը, այն կազմակերպել են Դուդուկման Production-ը և դուդուկահար Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոս Էմանուել Հովանիսյանը։ Փառատոնի կազմակերպիչների փոխանցման մրցույթ փառատոնի նպատակն է պատանի և երիտասարդ դուդուկահարների շրջանում նոր տաղանների բացահայտումը, ինչպես նաև հայկական այս գեղեցիկ նվագարանի հանրարճակումը։ Մրցույթ փառատոնին կարող են մասնակցել մինչև 22 տարեկան դուդուկահարներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Մրցույթը կանցկացվի 3 փուլով մրցութային փուլերում մասնակիցները կներկայացնեն հայկական երաժշտության տարբեր ճյուղեր։ Առաջին փուլում մասնակիցները կկատարեն ժողովրդական մեղեդի և միջին տեմպի պարեղանակ, երկրորդ փուլում երաժիշները կներկայացնեն հոգևոր երաժշտություն կամ Կոմիտաս և աշուղական երգի մեղեդի։ Իսկ երրորդ փուլում կնվագեն մեկ ստեղծագործություն ըստ ցանկության եւ իմպրովիզացիոն բնույթի արագ տեմպով բարեղանակ։ Մրցույթի բոլոր ելույթները կձայնագրվեն և կտեսագրվեն, այնուհետև կցուցադրվեն Դուդուկման Production-ի բոլոր սոցհարթակներում։ Լավագույն մասնակիցները հնարավորություն կունենան համագործակցել առհայտ արտիստների հետ, ինչպես նաև վարպետության դասեր ստանալ Դուդուկի լավագույն մասնագետներից։ Բոլոր մրցանակակիրներին սպասվում են դրամական պարգևներ և մրցանակներ պրոֆեսիոնալ ձայնագրության տեսքով։ Մրցույթի ժյուրի կազմում ընդգրկված կլինեն անվանի երաժիշտներ։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգամներ երաժշտական կարճ դաթերից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Գիտության ու արվեստի միջազգային Star Muse 6-րդ Stars and Music փառատոնը անցկացվելու է Հայաստանում սեպտեմբերի 6-ից 11-ը։ Armen Press-ի մամուլի սրահում հրավիրված ասուլիսում Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը նշեց, որ Հայաստանի համար մեծ պատիվ է հյուրընկալելու այդ միջազգային փառատոնը։ Ակնկալվում է գիտության արվեստի ոլորտի հայտնի դեմքերի այցելություններ Հայաստան։ Թույլ տվեք այս պահին չնշեմ նրանց անունները, որովհետև գործընթացը հստակեցման փուլում է։ Մինչ փառատոնը աշխարհի տարբեր մեգապոլիսներում լինելու են նախնական միջոցառումներ, որոնք նախատեսվում են Մոսկվայում, Աբու Դաբիում, Սինգապուրում և այլն։ Մեր առաջնահերթ նպատակը գիտության արժևորումն է։ Մեզ համար այս փառատոնը շատ է կարևորվում այն տեսանկյունից, որ մեծացնի երիտասարդների հետաքրքրությունը գիտության նկատմամբ, որովհետև մենք ցանկանում ենք ուժեղացնել տեխնոլոգիական կրթությունը Հայաստանում, ասաց Արթուր Մարտիրոսյանը։ Նախարարի տեղակալի խոսքով ակնկալվում են բազմաթիվ հյուրեր։ Նախատեսված են տարբեր մեծ ու փոքր միջոցառումներ, ծրագիրը ներկայում մշակման փուլում է։ ԿԳՄՍ և բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունները ուզում են այնպես անել, որ տոմսերը լինեն մատչելի, դրանից բացի, որ Star Muse-ի շրջանակում անպայման լինեն բացօթյա քննարկումներ, որպեսզի ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կարողանան ընդգրկվել միջոցառումներում։ Նպատակն է ապահովել միջոցառմանը հասարակության լայն հատվածի ընդգրկվածությունը։ Փառատոնից ակնկալիքները շատ են։ Սպասվում է ընդհանուր հետաքրքրության աճ գիտության նկատմամբ, կոնկրետ թվով գիտական հաստատությունների միջազգային կապերի ընդլայնում։ Կարծում եմ, որ շատ գաղափարներ կծնվեն տեղում։ Ինքը ծավալով այնքան մեծ միջոցառում է, որ հնարավոր է տնտեսական առումով նույնպես նշանակություն ունենա։ Զբոսաշրջությունը խթանելու տեսանկյունից նույնպես կարևոր լինի, հավելեց նախարարի տեղակալը։ Օսկար ամենամյա 93-րդ մրցանակաբաշխության լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգի երկար ցուցակում է նաև Հայաստանի կողմից ներկայացված ռեժիսոր Արման Նշանյանի Սողոմոնի երգերը լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը։ Սողոմոնի երգերը ֆիլմը Կոմիտասի կյանքի պատմությունն է ներկայացնում։ Ֆիլմը պատմում է Կոմիտասի մանկության մասին, անդրադառնալով նրա կյանքի այն շրջանին, որը համընկնում է Համիդյան սարսափելի ջարդերի տարիներին 1894-ից 1896 թվականներին Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի իշխանության ժամանակաշրջանին։ Դերերում Արտաշես Ալեքսանյան, Ժան Նշանյան, Սոս Ջանիբեգյան, Արման Նշանյան, Տաթև Հովակիմյան, Արևիկ Գևորքյան և այլք։ Փետրվարի 9-ին հայտնելու է կարճ ցուցակը, որում ընդգրկված է լինելու 15 ֆիլմ։ Օսկարի եզրափակչի մասնակիցները հայտնի կդառնան մարտի 15-ին։ Մրցանակաբաշխությունը կայանալու է ապրիլի 25-ին։ 93 արտասահմանյան ֆիլմ հավակնում է արժանանալ Օսկարի։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմը Արցանց կինոթատրոններում կցուցադրվի մարտի 28-ից Discovery Plus-ի եթերում ցուցադրվելուց հետո։ Այս մասին հայտնում է Hollywood Reporter-ը, նշելով, որ ֆիլմի ցուցադրության մեկնարկը համընկնում է Սուրբ Շաբաթվա հետ։ Օսկարի հավակնորդ ռեժիսոր Եվգենի Աֆինեևսկի հեղինակած ժապավենի պրեմիերան կայացել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին Հռոմի կինոփառատոնում։ Լուրով իր Instagram-յան էջում կիսվել է նաև ամերիկահայ բժիշկ և պրոդյուսեր Էրիկ Իսրայելյանը, որը նաև այս ֆիլմի համապրոդյուսերն է։ Ֆրանցիսկոս Ռոմի Պապի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմի ցուցադրության իրավունքը ձեռք է բերվել Discovery Plus-ը։ Ժապավենում ներկայացվել են նաև աշխարհին հայոց ցեղասպանության մասին տեղեկացնելու պապի ջանքերը, ինչպես նաև նրա աշխատանքը տարբեր հարցերի շուրջ, ինչպես օրինակ կլիմայական փոփոխությունների, ներգաղթյալների, փախստականների, կանանց հզորացման, սեռական բռնության, սահմանային պատերի և այլն, գրել է Իսրայելյանը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Oh,